Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
V pediatrični bolnišnici Bambino Gesù začeli cepiti s tretjim odmerkom. Srečanje v Varšavi, zaščita mladoletnih. O mali, papežev pogled na pastoralno spreobrnenje. Simpozij Ratzingerjevih učencev, letos namenjen soteriologiji. Na Rakovniku nedelja svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije, duhovne misli Benedikta XVI. Za praznik svetega Mateja, apostola in evangelista.
Pediatrična bolnišnica Bambino Gesù je danes začela cepiti s tretjim odmerkom cepiva proti COVID-19. Tretji odmerek, ki je namenjen ranljivim skupinam, bo prejelo približno 400 otrok od 12. leta naprej, ki se zdravijo v bolnišnici Bambino Gesù in so tam že prejeli prve odmerke cepiva. Gre predvsem za deklice in dečke, ki imajo imunodepresijo, so imeli presaditev organov, imajo kronično ledvično popuščanje ali so na dializi. Gre za kategorije, ki jih je italijansko ministrstvo za zdravje opredelilo kot prednostne. Ranljive osebe so bolj izpostavljene nevarnosti, da se okužijo in so v primerjavi z ostalimi v večji nevarnosti, da dobijo težje oblike. Zatorej je zelo pomembno, da se jih zaščiti. Tretji odmerek predstavlja boljšo zaščito za vse ranljive skupine, je zatrdil Alberto Villani, direktor oddelka za nujne primere in splošno pediatrijo.
Od 19. do 22. septembra v Varšavi poteka srečanje z naslovom Naše skupno poslanstvo zaščite božjih otrok, ki ga organizirata Papeška komisija za zaščito mladoletnih in škofovske konference vzhodnje in srednje Evrope. Dogodka se v imenu Slovenske škofovske konference udeležujejo njen predsednik in ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore, murskosoboški škof monsignor Peter Štumf, sestra Magda Burger ter psihoterapevtka Špela Tušek. V nedeljo 19. septembra popoldan je udeležence nagovoril kardinal Sean Patrick O'Malley, predsednik Papeške komisije za zaščito mladoletnih, ki je spregovoril o nujnosti pastoralnega spreobrnjenja. Spomnil je, da papež Frančišek že od vsega začetka svojega pontifikata poudarja, da je ta vidik bistven del misionarske poti za vso cerkev. To vrstno spreobrnjenje prinaša preobrazbo, ki je potrebna za to, da bi evangelij dosegal vsakega človeka in vsak del našega življenja. Sveti oče nas spominja na nauk papeža Pavla VI., ki je pozval k globoki prenovi na osebni ravni ter tudi strani celotne cerkve, je dejal kardinal O'Malley ter poudaril, da je pastoralno spreobrnjenje pomembno tudi pri prizadevanju za prenovo cerkve v zvezi s spolnimi zlorabami. Po njegovih besedah si je potrebno prizadevati za to spremembo, ki bo vključena v vse vidike življenja cerkve v boju proti spolnim zlorabam, kjerkoli so se zgodile, ne glede na status ali funkcijo osebe, ki je storila zločin. Papež Frančišek nam je naročil, naj pričnemo pot spreobrnjenja s tem, da priznamo resnico glede tega, kar se je zgodilo. Da bi mogli to storiti, pa potrebujemo srce, ki posluša. Kardinal je ob tem podelil svojo izkušnjo srečanja z več sto žrtvami. O njihovih izredno bolečih pričevanjih, predvsem, ko jim nihče ni želel verjeti, ko so prvič povedale, da so bile zlorabljene. Ko nam osebe, ki so bile zlorabljene strani duhovnika, redovnika ali druge osebe znotraj cerkve povedo svojo zgodbo, moramo njih in njihovo pričevanje sprejeti z najglobljim spoštovanjem, je poudaril kardinal ter dodal, da je potrebno vzpostaviti jasne poti komuniciranja in srečanj, preko katerih se lahko žrtve obrnejo na cerkev, če to želijo. Hkrati se je prav tako potrebno zavedati dejstva, da je v naših skupnostih veliko oseb, ki o svoji izkušnji spolne zlorabe v cerkvi niso govorile z nikomar. Ob tem je predsednik Papeške komisije za zaščito mladoletnih navedel članek psihologinje Eve Kuš, v katerem je med drugim predstavila težave, s katerimi se morajo soočati žrtve, ko pripovedujejo o svojih izkušnjah. Takole je zapisala: "Osebe, ki so bile ranjene, sedaj govorijo. Nekatere na ves glas vpijejo in zahtevajo pravico do govorjenja in poslušanja. Druge o tem plaho govorijo v jasnosti psihoterapevtske sobe ali pa se zaupajo samo svojim najbližjim. Nekatere kričijo, druge govorijo molči, svojo tišino. Naslednji korak, ki v procesu pastoralnega spreobrnjenja sledi poslušanju, je po kardinalovih besedah priznati preživele, kar pomeni odkrito in jasno priznati osebe, ki so bile zlorabljene. Namesto neprimernega obrambnega odnosa, ki je lahko škodljiv in žaljiv, sta potrebna globoko spoštovanje žrtve ter pripravljenost, da bi bolje razumeli, kaj je doživela. Ovira na poti do omenjenega priznanja, posebej za pastirje, je napačno razumljena zaskrbljenost za ugled cerkve kot institucije, kot je v videosporočilu udeležencem konference, ki te dni poteka v Varšavi, dejal papež Frančišek. Po kardinalovem mnenju, sveti oče ve, da se lahko zaradi priznanja krivic, ki so jih zagrešili cerkveni uslužbenci, počutimo ranljive. Vendar pa lahko ranljivost živimo tudi kot trenutek milosti. Izkušnjo Božjega delovanja v našem svetu, ki prinaša ozdravljenje in luč v temen prostor, tako da lahko vsi živijo bolj svobodno, kot učenci in verniki. To pomeni, da smo lahko še naprej prizadevni delavci v Gospodovem vinogradu, ter hkrati ostajamo pošteni glede zlorab, ki so se zgodile med Kristusovimi verniki. Poslušanje in sprejetje stvarnosti zlorab želita privesti k spravi z žrtvami, kakor je v svojem videosporočilu poudaril tudi papež Frančišek, ko je dejal: "Samo ko se bomo soočili z resnico teh krutih ravnanj in ponižno iskali odpuščanje žrtev in preživelih, bo cerkev lahko našla pot, zaradi katere jo bodo ponovno imeli za kraj sprejemanja in varnosti za tiste, ki potrebujejo pomoč." Vendar pa po besedah kardinala Omelija, prositi za odpuščanje ne pomeni zgolj objaviti določeno izjavo ali imeti srečanje. Je bistveno več, saj gre za proces, ki se redko zgodi v trenutku in ki včasih ne bo nikoli dokončan. Vsaka izkušnja in vsaka pot vsake žrtve je globoko osebna in drugačna od izkušenj in poti katerekoli druge osebe. Prisluhniti žrtvam, jih priznati in jih iskreno prositi za odpuščanje so nepogrešljivi koraki na poti prenove. So del obnove, ki jo je potrebno izvesti, če želi cerkev znova pridobiti verodostojnost in spodbujati ozdravljanje. Pomen tega koraka je poudaril tudi sveti oče, ko je dejal: "Naši izrazi skesanosti se morajo pretvoriti v konkretno pot prenove, bodi si zato, da preprečimo nadaljne zlorabe, bodi si zato, da drugim zagotovimo zaupanje z dejstvom, da bodo naša prizadevanja privedla do resnične in zanesljive spremembe." Ob koncu svojega nagovora v Varšavi je kardinal Omeli poudaril, da je potrebno oblikovati politike, postopke in smernice, ki morajo biti redno pregledane in posodobljene. "Vemo pa tudi, da zgolj politike niso dovolj," je dejal. "Potrebujemo učinkovite metode za preverjanje skladnosti in spremljanje izvajanja teh politik. Bistvenega pomena sta po njegovih besedah formacija in preverjanje preteklosti cerkvenega osebja ter zagotavljanje, da so kanonski in civilni postopki posodobljeni in medsebojno usklajeni."
V soboto 18. septembra je na Patrističnem inštitutu Augustinianum v Rimu potekal simpozij o soteriologiji in vprašanju odrešenja človeka v luči vere v Jezusa Kristusa. Organizirali so ga nekdanji učenci Jozefa Ratzingerja in raziskovalci njegove teologije. To je bil že tretji javni simpozij, ki ga je organiziral krog Ratzingerjevih učencev. Cilj je obravnavati pomembna vprašanja našega časa in sedanje izzive, ki so navzoči tudi v cerkvi, ter nanje poiskati in predstaviti prepričljive in veljavne odgovore v luči teologije Jozefa Ratzingerja Benedikta XVI., ki je globoko zakoreninjena v veri cerkve. Lanskoletni simpozij je bil posvečen vprašanju o Bogu v aktualnih polemikah, letos pa se je razpravljalo o skrivnosti odrešenja. Kot je pojasnil kardinal Kurt Koch, utelešenje Božjega logosa, v katerem srečamo Božjo resnico in ljubezen v osebi, je osrednja dogma krščanske skrivnosti vere in torej tudi najgloblje jedro teološke misli Jozefa Ratzingerja Benedikta XVI. Njegova teologija je v bistvu kristocentrična teologija utelešenja Boga, personifikacija Boga, v katerem je vsebovana celotna skrivnost odrešenja, je dejal kardinal na začetku simpozija. V skladu s prepričanjem krščanske vere je Božje stvarstvo že izraz njegove ljubezni. Človeška bitja pa lahko obstajamo samo na temelju ljubezni. To predvsem pomeni, da je Bog naš odrešenik, saj je odrešenik tudi stvarnik. Da je samo stvarnik lahko naš odrešenik, je torej bistveno jedro soteriološke misli Jozefa Ratzingerja, je na simpoziju dejal kardinal Koch. Med govorniki je bil tudi Ralf Weimann, ki predava dogmatiko in bioetiko na Papeški univerzi svetega Tomaža Akvinskega in papeške Mateneju Regina Apostolorum v Rimu. Razložil je antropološka izhodišča soteriologije, torej teologije, ki se ukvarja z vprašanjem, od česa smo ljudje dejansko odrešeni. Razmišljanje o antropoloških izhodiščih soteriološkega sporočila je bilo osredotočeno predvsem na resničnost greha, razumljenega kot silo, ki moti in uničuje odnose med stvaritvami, ter resničnost izvirnega greha. Ta točka je bistvena za razumevanje teologije Jozefa Ratzingerja. Profesorica Barbara Halensleben, predavateljica dogmatike in ekumenske teologije na Teološki fakulteti Univerze v Friburgu v Švici, je govorila o tem, kako je vprašanje odrešenja lahko in mora biti del današnje evangelizacije. Profesor Michael Schneider je govoril o odnosu med soteriologijo in duhovnim življenjem. Monsignor Georg Genswein, osebni tajnik zaslužnega papeža Benedikta XVI, pa je spregovoril o koreninah soteriologije v biografiji Jozefa Ratzingerja in podal osebno pričevanje o tem, kako se je soteriologija utelesila v življenju zaslužnega papeža Benedikta XVI. V teologiji Jozefa Ratzingerja se pojavljata dve ključni besedi, in sicer hvaležnost in veselje. Je dejal Genswein. Gre za ubeseditev zavedanja v veri, da smo odrešeni in torej lahko mirno živimo tudi ob vseh obveznostih in naporih.
V Župnijske cerkve Marije Pomočnice kristijanov je v nedeljo 19. septembra potekala nedelja svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije, ki so Baraga, Knidovec, Volk, Strle, Majcen. Tokrat je bil v ospredju božji služabnik Andrej Majcen, ki je v tej župniji živel in deloval. Najprej med letoma 1925 in 1935, ponovno pa po svoji vrniti iz Tajvana med letoma 1979 in 1999. Letos je 70. letnica njegovega izgona z Kitajske v Hongkong. Somaševanje je vodil beograjski nadškof monsignor Stanislav Hočevar. Sledila je kratka predstavitev beatifikacijskih postopkov. Predstavitev je vodil monsignor dr. Blaž Jezeršek. Prisluhnemo njegovemu uvodu in sklepu predstavitve.
Spoštovani, ko smo se pred letom dni poslavljali, nedeljo svetniških kandidatov smo takrat obhajali pri Sveti Trojici v Ljubljani, smo vsi potiho upali, da se nam ob letu ne bo več potrebno skrivati za maskami. Žal temu danes ni tako. Tako trdoživost virusa kot trdobučnost ljudi smo podcenjevali. In dlje ko to stanje traja, bolj jasno nam je, da je edino, kar v zvezi s tem res lahko naredimo, molitev. Življenje Božjega služabnika Andreja Majcna nas v tem potrjuje. Potem, ko je leta 1935 prejel misijonski križ in se z ladjo iz Trste odpravil na Kitajsko, je na Daljnem vzhodu preživel kar 44 let. Sprva med Kitajci, odkoder je bil natanko pred 70 leti izgnan v Vietnam, nato pa 2 leti v Severnem in potem 20 let v Južnem Vietnamu. S Kitajci sem bil Kitajec, je nekoč zapisal. Z Vietnamci Vietnamec. In čeprav je bil vse svoje misionarsko življenje tako rekoč preganjan. Mimo grede, leta 1966 je bil iz Vietnama izgnan kot zadnji tuji misionar. Je vse preizkušnje in preganjanje prestajal v globoki veri v Božjo previdnost in Marijino pomoč, z molitvijo na ustnicah in v srcu. S to svojo držo mora biti misionar Andrej tudi nam vsem spodbuda, da se včasih preizkušnje še bolj oklenemo molitve in zaupanja v usmiljeno Božjo naklonjenost. Da bi svetli zgledi naših svetniških kandidatov zasijali pred vso vesolno cerkvijo, Že vrsto let pred kongregacijo za zadeve svetnikov tečejo predpisani beatifikacijski postopki. Da bi nam v parih besedah orisali stanje postopka, pri katerem sodelujejo, zdaj k besedi vabim postulatorje oziroma njihove namestnike. O postopku za beatifikacijo nadškofa Volka bom v imenu postulatorja, magistra Gregorja Roglja, spregovoril sam. O stanju postopka za škofa Friderika Baraga nam bo poročal gospod Miloš Košir. Strani slovenskih lazaristov smo tokrat prejeli opravičilo, ker se nihče od njih ne more udeležiti slavja, da bi povedal kaj o procesu za škofa Janeza Frančiška Gnidovca. So pa v telefonskem pogovoru nakazali, da se v zadnjem letu kaj veliko novega na tem področju ni zgodilo. Potek postopka za profesorja Antona Strleta nam bo orisal postulator dr. Andrej Pirš. O postopku za misionarja Andreja Majcla pa nam bo kot zadnji spregovoril vicepostulator dr. Alojzij Slavko Snoj. Dragi prijatelji, leto za letom se srečujemo na slavjih, ob katerih v spomin kličemo čudovite zglede naših svetniških kandidatov. Naslednje leto bomo v ospredje nedelje svetniških kandidatov spet postavili lik ljubljanskega nadškofa Božjega služabnika Antona Volka. Slavje bo v ljubljanski stolnici na 3. septembrsko nedeljo, 18. septembra 2022.
Hosanna filio Davidi, benedictus qui venit in nomine Domini.
Duhovne misli Benedikta 16. o svetih učencih, svetih Cirila in Metode. Duhovne misli Benedikta 16. za praznik svetega Mateja Apostola in Evangelista. Dragi bratje in sestre, ko nadaljujemo vrsto portretov 12 apostolov, ki smo jo začeli pred nekaj tedni, se danes ponudimo pri Mateju. V resnici je skoraj nemogoče povsem orisati njegov lik, ker obstaja v njem le malo poročil in pokoščkih. Tisto, kar vendarle moremo storiti, ni toliko njegov življenjepis, marveč bolj njegova podoba, ki jo moramo prerisati tako, kakor nam je izročena v evangelijih. Najprej je Matej vedno navzočil seznamom 12, ki jih je Jezus izvolil. Njegovo hebrejsko ime pomeni Božji dar. Prvi evangelij v svetopisemskem kanonu, ki je navadno pod njegovim imenom, nam ga predstavlja zelo natančno oznako – cesninar. Na ta način je poistoveten z možem, ki sedi pri mitnici in ga Jezus pokliče hoj za seboj. Ko je šel Jezus dalje, je zagledal pri mitnici sedečega moža in mu je rekel – hodi za menoj. Teda je Matej vstal in šel za njim. Ob koncu naj spomnimo na to, da izročilo prve cerkve Matejo enodušno pripisuje avtorstvo prvega evangelija. To se dogaja že od papija, ki je bil okoli leta 130 škof Hierapolisa v Frigiji, piše. Matej je v hebrejskem jeziku sestavil govore, vsakdo pa jih je prevedel, kakor jih je znal. Zgodovinar Evzebij dodaja, Matej, ki je sprva pridigal med hebrejci, je nato, ko je hotel iti še k drugim ljudstvom, napisal evangelij, ki ga je oznanjal v svoji materinščini. Kajti Matej je skušal tistim, od katerih je odšel, s pisom nadomestiti tisto, kar so izgubili z njegovim odhodom. Matejevega evangelija, napisanega v hebrejščini ali aramejščini, nimamo več. Toda v grškem evangeliju, ki ga imamo, slišimo tako rekoč naprej prepričljiv glas cesninarja Mateja, ki je postal apostol in s tem nam nenehno oznanja odrešujoče Božje usmiljenje. Poslušajmo to sporočilo svetega Mateja in ga vedno znova premišljujmo, da se tudi mi naučimo vstati in odločno hoditi za Jezusom. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.